Pěkné dopoledne. S naším dnešním hostem se vypravíme do Bečova. I tam už začala letošní návštěvnická sezóna. Ve městě nad řekou Teplou bude ale ta v roce 2025 v něčem výjimečná. Letos totiž uplyne 40 let od doby, co byl v prostorách tohoto státního hradu a zámku nalezen relikviář svatého Maura. Po korunovačních klenotech jde o druhou nejvzácnější památku u nás. Vypátrání v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v kriminalistice v tehdejším Československu. Pozvání proto dnes přijal kastelán Tomáš Vizovský. Vítám vás, dobrý den.
Hezky dobrý den.
Pojďme připomenout, co to je relikviář svatého Maura. Já vím, že posluchači určitě tohle slovní spojení slyšeli, ale přeci jenom.
Jedná se o významnou románskou evropskou památku, která vznikla v první třetině 13. století pro statky svatých. My zjednodušeně nazýváme relikviář pouze jak zkráceným jménem relikviář svatého Maura, ale on by se správně měl nazývat také relikviář svatého Maura, svatého Timoteje, Apolináře a také svatého Jana Křtitele.
To je hodně dlouhý název, ale to uznávám, že nelze používat úplně prakticky. Proč je považován za tak výjimečný?
Tato památka právě je velmi významná jednak svojí formou, tedy zpracováním s latinskou výzdobou za užití různých středověkých technik, ale také svým obsahem, protože ten zmiňovaný poslední název Jan Křtitel znamená to, že v tomto relikviáři je dokonce uložen prst z Jana Křtitele.
Víme, jak se ta památka dostala do Československa potažmo na Bečov?
A tato památka měla velmi dynamický vývoj. Ono to bylo tak, že byl vyroben pro potřeby benediktinského kláštera ve Floren na území dnešní Belgie, kde byl vlastně uctíván a při různých procesích byl vynášen ven a stal se vlastně takovým opravdu středobodem všech svátků a církevních slavností. A tak tomu bylo až do Velké francouzské revoluce, kdy došlo k tomu, že relikviář byl ukryt do zákristie tamního farního kostela, kde jej objevil vévoda Beaufort Spontaine, který okamžitě vlastně pochopil, o jak významnou věc se jedná a zařídil to, že relikviář byl přes Brusel, kde ještě krátkou dobu byl vystaven na výstavě umění, převezen do Bečova, protože Beaufort Spontaineové byl významný šlechtický rod, který se rozhodl po Velké francouzské revoluci definitivně přesídlit své rodové sídlo do tamnějšího klidnějšího Rakouska-Uherska, tedy do Bečova na Teplou.
Jak se ho podařilo vypátrat v tom roce 1985?
Jednalo se zhruba asi o rok a půl velmi intenzivních příprav a hledání. Celé to začalo tím, že československý konzulát ve Vídni navštívil americký obchodník Danny Douglas a učinil státu velmi zajímavou nabídku, že odkoupí památku, kterou nikdo nehledá, která nemá vztah k československým dějinám, a nabídl 250 tisíc amerických dolarů. A tato informace byla z Vídně předána do Prahy a v Praze pak následně byla postoupena takzvanému státnímu podniku, který se věnoval prodeji starožitností do zahraničí, aby si tak Československo vylepšovalo své devizové aktiva. A tamní ředitel si zamnul ruce, protože by tím splnil pětiletý plán dopředu a rozběhla se vlastně celá ta anabáze vyjednávání.
V jakém stavu se ten relikviář vlastně před těmi 40 lety nacházel?
A když se vrátíme na konec války, tak poslední pátý vévoda Beaufort Spontaine učinil zásadní rozhodnutí. Jednak protože byl právník a dokázal dobře analyzovat situaci, tak se rozhodl relikviář nikam nepřevážet, už jenom protože oblast bývalých Sudet byla velmi nepřehledná. Dokonce se nám tady vlastně ještě stýkaly dvě armády, ta spojenecká a ta rudá. A jezdit vlastně na konci války se zlatým pokladem v podobě zlaté truhly a ještě tekutého pokladu, o tom určitě bude řeč, by bylo velmi riskantní, takže se rozhodlo jej ukrýt pod podlahu hradní kaple s tím, že zanedlouho dojde k jejímu opětovnému vyzvednutí, ale k tomu už nedošlo a relikviář tam byl až do roku 1985.
Přesně tak, zmínil jste ještě tekutý poklad, protože ono nešlo jenom o relikviář jako takový.
Při ukrývání relikviáře došlo k tomu, že se vévoda rozhodl vlastně spolu s ním ukrýt ještě svoji sbírku vín, koňaku a šampaňského, které se pak posléze ukázalo, že se jedná o jednu z nejdůležitějších sbírek vín v Evropě.
Zajímala se o to všechno tehdejší státní bezpečnost, možná celníci, další orgány byly? Bylo to v jejich hledáčku?
A tohle je velmi častá otázka. Státní bezpečnost mohla figurovat možná na začátku, když se informace předávala z Vídně do Prahy, ale dále už se to fakticky vlastně řešilo pouze na bázi toho, že stát tu památku chtěl prodat a řešily se další věci. Ovšem Danny Douglas zhruba tak v polovině procesu si vyžádal vlastně naplnění podmínky, a to, že by Československo mělo složit ve Švýcarsku jistinu pro případ, že by si tu památku, která by se vyzvedla, chtěl nechat. A v tu chvíli do toho vlastně vstoupily různé mezinárodní předpisy a pravidla, a jednou z nich bylo to, že stát nemůže prodat věc, která je ukradená. A to byl důvod, proč se to dostalo na stůl federální kriminální ústředny, tedy tehdejším kriminalistům, s celostátní působností, neboť jeden z důležitých aspektů indicie hledání bylo, že památka se má nacházet 150 km od Norimberka. A stejně jako současná policie, tak i ta tehdejší policie měla svoji pravomoc rozdělenou napříč okresy. Proto ta federální kriminální ústředna.
Říká kastelán Bečovského hradu a zámku Tomáš Vizovský. Teď si budeme povídat o letošní návštěvnické sezóně, která se ponese v duchu výročí 40 let od objevení relikviáře svatého Maura. Velmi vzácné to památky, která je na Bečově k vidění. U vás už ta sezóna začala, pane Vizovský?
Ano, začala dokonce o týden dřív, před 1. dubnem, protože jsme chtěli uspokojit nedočkavé návštěvníky. A začala dokonce také tím, že jsme otevřeli celoroční výstavu Kult svatých těl.
Vy používáte ten relikviář, předpokládám, ke vzdělávání a vlastně i k vzdělávání a vaší propagaci. Chci se zeptat vlastně na to, jestli je to ten největší tahák.
Tak samozřejmě, samotný relikviář je velmi významnou památkou a do Bečova za ní přijíždí stále více lidí. To, jak jste zmínil, vzdělávání, máme i speciální programy pro děti, který vlastně může využívat jednak edukačního centra a jednak vlastně samotného přenosu informací o tom, jak relikviář fungoval a k čemu byl vyroben. Nicméně do Bečova se dá jezdit i za Dolním barokním zámkem a příští rok už konečně i taky za Gotickým hradem.
Vy si připomenete tedy letos 140. výročí od jeho objevení, jak speciálně výstavy, přednášky, besedy nebo jiné akce?
Tak ta první výstava Kult svatých těl startovala na začátku sezony. Během roku pak chystáme samozřejmě celou řadu akcí a aktivit, ale nejen v Bečově na Teplou, ale také mimo. Například v pražském policejním muzeu by měla vzniknout stálá expozice, která má připomínat onen kriminalistický majstrštyk, vypátrání relikviáře svatého Maura, ale také chystáme i výstavu 9 století společné historie, která by měla být prezentována právě v tom belgickém Floren, původním domově relikviáře, a také v Bruselu v Českém centru.
Jak se proměnila expozice na Bečově během uplynulých let? Kdybych přišel na váš hrad a zámek v tom roce 1985 a kdybych přišel dnes, jak moc se to místo proměnilo?
Tak v roce 1985 byste zůstal před bránou, areál byl v té době ještě uzavřený. V roce 1996 byl opraven spodní zámek, ovšem ještě bez relikviáře. V roce 2002 pak zde byla taková kombinovaná trasa, která vlastně byla řešena pomocí průvodce. Tam už relikviář a jeho příběh restaurování a záchrany byl prezentovaný. A od roku 2021 pak tuto památku a její příběh můžete sledovat v nové muzejně galerijní interaktivní expozici nahoře v Pruhovském paláci.
Odkud k vám jezdí návštěvníci? Je to z celé republiky?
Je to z celé republiky, jsme za to velmi rádi, ovšem zajímavostí je, že třeba pro Plzeňáky jsme se stali tak trošku zapomenutými, protože jak se vlastně kdysi chápali západní Čechy jako celek, tak po rozdělení krajů dnešní Plzeňan, když chce navštívit hrad, tak první, co napadne, jsou Velhartice, ale kilometrově mnohem blížší je hrad Bečov.
Tak to byl takový apel na plzeňské posluchače, protože ti nás teď jak poslouchají. Jaký je zájem ze zahraničí? Přijíždí asi němečtí návštěvníci, ale co další turisté? Belgie? Beaufort Spontaine byli z Belgie, tuším?
Ano, z území dnešní Belgie, nebo řekněme spíš té frankofonní oblasti. A ze zahraničních návštěvníků samozřejmě nejsilnější množina je těch z Německa, ale čím dál tím častěji zde vítáme i hosty z Polska, Itálie, Rakouska a z dalších zemí.
Je něco, co se o relikviáři stále neví nebo ještě zkoumá, nebo už je jeho osud vlastně detailně zmapován?
Tak vždycky, když si takovouhle věc myslíte, tak se něco stane. A to se nám stalo vlastně před 2 lety, kdy se podařilo objevit takzvaný ropuší kámen.
O co se jedná?
No, s dovolením tohle bych si nechal jako malé tajemství a jako pozvánku, protože to opravdu věc, která je velmi zajímavá. Mohu jenom připomenout to, že tento kámen měl magické vlastnosti a tehdejší panovníci Evropy ho měli většinou na svých prstenech při hodování.
Dobře, tak se zeptám jinak. Je podle vás možné, že se v budoucnu objeví nějaké další předměty, ať už spojené s relikviářem nebo podobné jemu významu?
Těžko predikovat. U nás na Bečově, když jsme si mysleli, že jsme celý ten areál poznali, tak se ukázalo, že ne, protože stále vlastně ještě chodí nové a nové překvapení. V případě vlastně toho hrupušího kamene je to zjevné a přímo spojené s relikviářem, ale třeba v případě toho tekutého pokladu, tak nás všechny překvapilo, že to víno je stále pitelné a že se stalo vlastně v tomto bodě jednou z nejdražších zbytek vín na světě.
To jsou slova našeho dnešního hosta, tím je Tomáš Vizovský. Ještě pár minut bude naším hostem kastelán Hradova zámku v Bečově na Teplou Tomáš Vizovský. My jsme sice teprve na začátku sezóny pro historické památky, ale vy hned začínáte jednou z těch největších akcí letos u vás. Možná to úplně nej. My se k ní za chvíli dostaneme. Mně ještě ale během písničky napadla jedna otázka. Já se omlouvám, že se vrátím na chvíli k relikviáři. Neměl někdo zájem nebo nepřivítal byste to natočit film o relikviáři svatého Maura?
Tak velmi bych to přivítal a dokonce v této chvíli jsme ve velmi dobré pozici, protože pan režisér Jiří Strach projevil zájem natočit o příběhu relikviáře sedmidílný seriál. Takže jestli to dobře dopadne, tak v dalších letech by se mohlo povést natočit i celovečerní seriál tady toho typu.
Tak to jsem se trefil, aniž bych to věděl, se přiznám tedy. Tak a pojďme už na tu akci. V sobotu se u vás chystá Den bezpečnosti. O co přesně jde?
Tak jedná se o největší akci sezony. Vychází to z takzvaného nultého ročníku, kdy jsme si v loni vyzkoušeli se všemi ozbrojenými a záchrannými složkami to, že Hrad je velmi dobrým místem, jak prezentovat současné ozbrojené a záchranné složky, právě proto, že každý si Hrad představí jako rezidenci, ale on ve své historii měl také tu bezpečnostní fortifikační úlohu, tedy byl tím bezpečným místem. A narrativ současného roku je o tom, že budeme vyprávět příběh o tom, že dějiny lidstva jsou bohužel také dějinami válčení a že je potřeba se z historie poučit a pokud se nepoučíme, tak musíme být alespoň připraveni na to, aby jsme uhájili své bezpečí.
Na Dni bezpečnosti tedy předpokládám, jak už jste sám zmínil, se představí složky integrovaného záchranného systému, ale asi velkou roli hraje i armáda.
Armáda hraje velkou roli, protože ten letošní rok jsme monotematicky zaměřili hlavně na armádu. V dalších letech pak budeme podle abecedy pokračovat přes hasiče, policii až k vězenské službě.
Co všechno tedy budou moci lidé v sobotu vidět?
Tak důležité je, že máme dopolední a odpolední program, který je udělaný zrcadlově tak, aby každý, kdo by chtěl vidět všechno, to dokázal vidět. Jak v interiéru, kde budou probíhat přednášky Eduarda Stehlíka, možnost potkat se s válečnými veterány, ale také navštívit unikátně středověký Hrad, kde proběhne program Život ve středověku. A následně bychom rádi představili ozbrojené síly minulosti, císařsko-rakouský pluk bychom chtěli představit pomocí polních myslivců, dále pak legie italské a ruské a velmi zajímavý historický útvar Stráže obrany státu. A to všechno bychom měli kombinovat právě se současnou armádou, s její technikou a s jejími možnostmi.
Takže technika, vozidla, to všechno k vybavení bude k vidění. Bude něco, i co si budou moct zájemci vyzkoušet? Chystáte, jak se dneska módně říká, řekněme něco interaktivního?
Armáda připravila laserovou střelnici, lukostřeleckou střelnici a je tam také celá řada dalších aktivit, kde je možné si vyzkoušet výzbroj, výstroj, plnit různé úkoly. Jsme připraveni jak na nejmenší děti, tak na všechny generace.
Jak dobře vlastně musí být váš Hrad a zámek zabezpečen vzhledem k tomu, jak vzácnou památku ukrývá?
Tak dá se spolu s Cimrmanem říct, že nás nepočítaně a že jsme připraveni opravdu na všechny scénáře. Je to 2 roky zpátky, kdy jsme společně s armádou cvičili i obsazení Hradu před teroristickým útokem.
Vy musíte pořádat nebo pořádáte nějaká ta pravidelná cvičení právě v součinnosti s hasiči, policií a tak dále?
Provádíme velmi pravidelně podle principu, kde připraven není zaskočen a každé to cvičení, ať už je prověřovací nebo ověřovací nebo námětové, vždycky přenese nové zkušenosti.
Vnímáte tu akci, tedy Den bezpečnosti, jako způsob, jak vlastně přiblížit význam památky a to, co se v ní ukrývá, širší veřejnosti?
Je to přesně tak. Dokonce bychom chtěli i ukázat veřejnosti, že hrad a zámek nemusí být jenom tím statickým místem, kde vás provede průvodkyně nebo s průvodcem, ale že je možné vlastně ho vnímat v jiných souvislostech i v pohybu, v dynamice. I z toho důvodu třeba pod hradem máme lezeckou stěnu.
Pane Kasteláne, my jsme v samotném závěru. Já vás tedy poprosím ještě pozvat na Den bezpečnosti. A protože ten program je bohatý, tak možná i prozradit, kde najdu další informace.
Tak zahajujeme v sobotu 12. dubna v 10 hodin a informace o programu a další důležité informace o parkování a podobně naleznete na našich stránkách či na našem Facebooku.
Pane Kasteláne, já vám děkuju za rozhovor. Ať se v sobotu akce vydaří. Přejeme vám taky úspěšnou návštěvnickou sezónu. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
Děkujeme za váš čas.
Naším hostem byl dnes Tomáš Vizovský, kastelán státního hradu a zámku v Bečově na Teplou. Loučí se a pěkný čtvrtek přeje Radim Jehlík.